Girdėsite ištrauką iš apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šio laikinėme pasaulyje. Skaito Jonas Lamauskas. Tavo misija Kristuje. Krikščionio misija žemėje suvokiama tik kaip šventumo kelias, nes tokiagi Dievo valia jūsų šventėjimas. Kiekvienas šventasis yra misija, Tėvo sumanimas tam tikrų apibrieštų istorijos momentu atspindėti bei įkūnyti kokį nors Evangelijos aspektą. Tokia misija prasmės pilnatvę atranda Kristuje ir gali būti suprantama tik remiantis juo. Apskritai šventumas yra susivienijus su Kristumi gyventi jo gyvenimo slėpiniais. Jo esmė yra nepakartojamai bei asmeniškai vienytus su viešpaties mirtimi ir prisikelimu, nuolatos mirti ir prisikelti drauge su juo. Tačiau tai taip pat gali reikšti savo gyvenimo atkurti įvairius Jėzaus žemiškojo gyvenimo aspektus, paslėptai gyvenimą, bendruomeninį gyvenimą, artumą mažiausiesiems, neturtą ir kitus jo dovanojamus iš meilės aspektus. Šių slėpinių kontempliacija, kaip siūlė šventasis Ignacas Lojola, skatina įgyvendinti juos savo apsisprendimais bei nuostatomis. Juk viskas Jėzaus gyvenime yra jo slėpinio ženklai. Visas Kristaus gyvenimas yra Tėvo apreiškimas. Visas Kristaus gyvenimas yra atpirkimo slėpinys. Visas Kristaus gyvenimas yra visų vienybės su juo, kaip galva, atkūrimo slėpinys. Visa, ką Kristus išgyveno, išgyveno tam, kad mes galėtume tai išgyventi jame ir jis tai išgyventų mumyse. Tėvo planas yra Kristus ir mes jame. Galiausiai mumyse myli Kristus. Nes šventumas yra ne kas kita, kaip pilnatviškai įgyvendinama meilė. Todėl šventumas matuojamas pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką mumyse. Pagal tai, kokiu mastu šventosios dvasios gale statydiname savo gyvenimą, remdamiesi juo. Šventosios dvasios gale statydiname savo gyvenimą, remdamiesi juo. Tad kiekvienas šventasis yra žinia, kurią šventoji dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. Norint pažinti, ką viešpats nori pasakyti per šventai, neverta leistis į smulkmenas, nes čia gali būti ir klaidų, ir kluptelėjimų. Ne viskas, ką šventasis sako, visiškai atitinka Evangeliją, ne viskas, ką jis daro, yra autentiška ir tobula. Žvelgtina į jo gyvenimo visumą, į visą šventėjimo kelią, į pavidalą, atspindinti kai ką iš Jėzaus Kristaus ir išnyranti tada, kai suvokiama jo asmens visumos prasmė. Šitai yra rimtas raginimas, skirtas mums visiems. Ir tu privalai visą savo gyvenimą suvokti kaip misiją. Pamėgink tai daryti įsiklausydamas į Dievą maldoje ir atpažindamas jo tau teikiamus ženklus. Visada klausyk dvasios, ko Jėzus iš tavęs laukia kiekvieną tavo gyvenimo akimirką ir per kiekvieną sprendimą, kurį turi priimti, kad išvelgtum to vietą savo misijoje. Ir leisk dvasiai formuoti tavyje tą asmeninį slėpinį, kuris šiandieninėme pasaulyje gali atspindėti Jėzų Kristų. Te padeda dangus tau suvokti, kokį žodį, kokią Jėzaus žinę Dievas trokšta pertikti pasauliui tavo gyvenimu. Leis save ugdyti, save atnaujinti dvasiai, kad tai būtų įmanoma ir kad tavo brangi misija nenueitų per niek. Viešpats ją įvykdys iki galo, nepaisydamas tavo klaidų ir negerų momentų. Jei tik nenusuksi nuo meilės kelio ir visada liksi atviras jo antgamtiniam veikimui, kuris nuvalo ir apšviečia. Šventinanti veikla. Kaip neįmanoma suprasti Kristaus bei karalystės, kurios atnešti jis atėjo, lygiai taip ir tavo misija neatskiria mano karalystės statydinimo. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Tavo tapatinimasis su Kristumi ir tuo, ko jis trokšta, reiškia pareigą iš vien su juo kurti šią visiems skirtą meilės, teisingumo ir taikos karalystę. Pats Kristus nori gyventi, būti su tavimi visose tavo pastangose bei neišvengiamuose atsižadėjimuose, taip pat jų atnešamuose, džiaugsmuose bei vaisiuose. Todėl nešventėsi, jei kūnu ir siela nesistengsi kuo geriau atlikti šią pareigą. Nesveika mylėti tylą, bet vengti susitikimo su kitais, trokšti atilsio, bet atmesti veiklą, ieškoti maldos, bet nuvertinti tarnystę. Visą tai galima priimti bei įtraukti į savo gyvenimą šiame pasaulyje ir padaryti šventumo kelio dalimi. Esame pašaukti gyventi kontempliaciją ir veikloje, bei šventėti atsakingai ir dosniai vykdydami savo misiją. Ar gali tai būti, kad šventoji dvasia kviečia vykdyti misiją ir sikiu akina nuo jos bėgti, ar vengti visiškai save dovanoti dėl vidinės ramybės išsaugojimo? Kartais kyla pagunda pastoracinį atsidavimą ir pastangas pasaulyje nuvertinti kaip antraeilius dalykus, tarsi tai būtų trukdžiai šventėjimo ir vidinės ramybės kelyje. Užmirštama, kad ne gyvenimas turi misiją, bet jis pats yra misija. Pastangos motivuotos baimės, puikybės poreikio pasirodyti ir valdyti savaime suprantama neskatins šventėjimo. Iššūkis yra gyventi dovanojant save taip, kad pastangos įgytų evangelinę prasmę ir darytų mus vis panašesnius į Jėzų Kristų. Todėl dažnai kalbama, pavyzdžiui, apie katecheto dvasingumą, diecezinio dvasininko dvasingumą, darbo dvasingumą. Dėl tos pačios priežastės Evangelii Gaudium panoro užbaigti misijos dvasingumo Laudato Si, ekologiniu dvasingumu, Amoris Leticija, šeimos gyvenimo dvasingumu. Tai nereiškia ramybės, vienatvės ar tylos Dievo akivaizdoje momentų ignoravimo. Nuolatinės technologinės naujovės, kelionių patrauklumas, nepriepiama vartojimo pasiūla kartais nepalieka tuščios erdvės Dievo balsui suskambėti. Viskas vis greičiau prisipildo žodžių, paviršutiniškų malonumų ir triukšmo. Čia karaliauja ne džiaugsmas, bet tų, kurie nežino, dėl ko gyvena, nepasitenkinimas. Kaip negalime suprasti, jog tokį karštligišką lėkimą būtina sustabdyti, kad atgautume asmeninę erdvę, kartais skausmingą, bet visada vaisingą, kur užmėgstume nuoširdų dialogą su Dievu. Kažkurią akimirką turėsime pažvelgti į save pačius, kad leistume įžengti viešpačiui, o tai ne visada pavyksta, jei neatsidūrėma ant bedugnės, didžiausios pagundos, krašto, ant apleistumo uolų, ant vienišos viršūnės, kur susidaro įspūdis, kad esi paliktas vienas likimo valiai. Šitaip atrandame didžiausią motivaciją iš esmės išgyventi įsipareigojimą savo užduotims. Tos pačios atsipalaidavimo galimybės, kurių gausu mūsų dabartinėme gyvenime, taip pat skatina absoliutinį laisvalaikį, kai galime neribotai naudotis priemonėmis teikiančiomis pramogą ir netvarius malonumus. Dėl to nukenčia mūsų misija, slopsta pastangos, ima silpnėti dosnus ir pasiaukojantis tarnavimas. Tai iškreipia dvasinę patirtį. Argi sveikas dvasinis užsidegimas dera su vangumu evangelizuoti ir tarnauti kitiems? Mums būtina šventumo dvasia, kuri taip ženklintų vienatvę ir tarnystę, vidinį gyvenimą ir evangelizacinės pastangas, kad kiekvieną akimirką būtų pasiaukojamos meilės viešpaties akyse apraiška. Šitaip visos akimirkos taps šventėjimo kelio laipteliais. Gyviau, žmogiškiau. Nebijok šventumo, jis neatims iš tavęs nei lašo veiklumo, gyvumo ir džiaugsmo. Kaip tik priešingai, tapsi toks, apie kokį tave kurdamas galvojo tėvas ir būsi ištikimas pats sau. Priklausimas nuo jo išlaisvina mus iš vergijos ir įgalina suvokti savo kilnumą. Šitai atspindi šventoji Juozapina Bachita, kuri gležno amžiaus 7 metų buvo pagrobta bei parduota į vergiją ir daug kentėjo nuo žiaurių šeimininkų. Vis dėlto jis suvokė giliąją tiesą, kad kiekvieno žmogaus gyvybės tikrasis šeimininkas yra Dievas, o ne žmogus. Tokia patirtis šiai nuolankiai Afrikos dukrai tapo didžiulės išminties versmė. Juo labiau krikščionis paauga šventumu, juo vaisingesnis jis tampa pasauliui. Vakarų Afrikos vyskupai mus mokė, esame pašaukti naujausios evangelizacijos dvasia būti evangelizuojami ir patys evangelizuoti įgalindami jūs visus, pakrikštytieji, visur, kur esate, būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Nebijok kreipti žvilgsnį aukščiau, leisti Dievui tave mylėti ir išlaisvinti, Nebijok leisti šventai dvasiai tave vesti. Šventumas nedaro tavęs mažiau žmogiško, jis yra tavo silpnumo susitikimas su malonės jėga. Iš esmės, pasak Leono Bloj, gyvenime tai yra vienas liūdnas dalykas - nebūti šventam. Du subtilų šventumo priešai. Šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį į dvi šventumo klastotės, galinčias išvesti iš teisingumo kelio - gnosticizmą ir pelagijonybę. Šios dvi erezijos atsirado pirmiausiais krikščionybės amžiais, tačiau išliko bauginamai aktualios. Ir šiandien šie apgaulingi pasiūlymai suvedžioja daugelio krikščionių širdis, jiems to net nepastebint. Jais reiškiasi katalikiška tiesa prisidengęs antropocentrinis imanentiškumas. Apžvelkime šias dvi tariamo doktrininio bei drausminio tikrumo formas, duodančias pradžią narciziškam ir autoritariškam elitiškumui, kai kiti, užuot juos evangelizavus, analizuojami bei klasifikuojami ir užuot palengvinus prieigą prie malonės, energiją švaistoma pastangoms kontroliuoti. Abiem atvejais iš tikrųjų nesidomima nei Jėzumi Kristumi, nei kitais. Dabartinis gnosticizmas. Gnosticizmas suponuoja subjektivizme užsisklendusi tikėjimą, kai domimasi vien tam tikra patirtimi ar samprotavimu bei žinių seka, manant, kad tai gali paguosti ir apšviesti, bet subjektas galiausiai lieka užsisklendę savo paties proto bei jausmų imanencijoje. Protas be Dievo ir kūno. Ačiū Dievui, bažnyčios istorijos tekmėje tapo labai akivaizdu, kad žmogaus tobulumas matuojamas ne sukaupti galimų duomenų bei žinių kiekiu, bet meilė. Gnostikai šiuo atžvilgiu klysta ir kitus vertina, remdamiesi jų gebėjimu suvokti tam tikro mokymo gilumą. Jie įsivaizduoja protą be kūno, nepajėgų prisiliesti prie Kristaus kenčiančio kūno ir kituose ir supančiota abstrakcijų enciklopedijos. Iškūnydami slėpinį, pirmenybę jie teikia Dievui be Kristaus, Kristui be bažnyčios, bažnyčiai be tautos. Galiausiai tai tuščias paviršutiniškumas, daug judesio proto paviršiuje, tačiau nei pasiekiama, nei sujudinama minties gelmė. Vis dėlto kai kuriuos pavyksta suvilioti apgaulingų žavisių, nes gnostinė prieiga yra formali bei tariamai nešališka ir gali sudaryti tam tikros visą apimančios darnos ir tvarkos įspūdį. Čia vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį, jo galvoje turiu ne krikščioniškajam tikėjimui priešiškus racionalistus. Gnosticizmo gali pasitaikyti bažnyčioje ir tarp pasauliečių parapijose, ir tarp filosofijos bei teologijos dėstytojų ugdymo centruose. Mat būtent gnostikams būdinga manyti, kad jie savo aiškinimais gali padaryti tobulai suprantamą ir visą tikėjimą, ir visą evangeliją. Jie suabsoliutina savo teorijas ir verčia kitus paklusti savo samprotavimams. Vienas dalykas yra sveikai ir nuolankiai naudoti intelektu evangelijos teologiniam bei moraliniam mokymui apmastyti, ir kitas dalykas – stengtis Jėzaus mokymą susiaurinti iki šaltos ir griežtos logikos, kuriai norima palenkti viską. Mokymas be slėpinio. Gnosticizmas yra viena iš grėsmingiausių ideologijų, nes nepagristai išaukštindamas pažinimą ar tam tikrą patirtį, savo požiūrį į tikrovę laiko tobulu. Taip ši ideologija galbūt pati to nepastebėdama maitinasi vien savimi ir vis labiau apanka. Kartais tampa dar apgaulingesnė, nes prisidengia iškūnytų dvasingumu. Juk gnosticizmas iš prigimties trokšta pakirpti slėpiniui sparnus. Tiek Dievo ir malonės slėpiniui, tiek kitų gyvenimo slėpiniui. Jei kas nors turi atsakymus į visus klausimus, šitai rodo, kad jis žengia negeru keliu ir galbūt yra netikras pranašas, religija besinaudojantis savo naudai ir pajungiantis ją savo paties psichologinėms bei intelektualinėms teorijoms piršti. Dievas mus pranoksta be galo, visada yra staigmena ir mes negalime numanyti, kokiomis istorinėmis aplinkybėmis su juo susitiksime, nes susitikimo laikas, vieta ir būdas nuo mūsų nepriklauso. Kas trokšta tai aiškiai bei patikimai žinoti, tas siekia valdyti Dievo transcendenciją. Lygiai taip pat negalima teikti, jog žinome, kur Dievo nėra, nes jis slėpiningai yra kiekvieno asmens gyvenime, kiekvieno gyvenime yra taip, kaip pats trokšta, ir to nevalia neigti vadovaujantis savo tariamu tikrumu. Net kai kieno nors egzistencija yra katastrofa, net kai kokį nors žmogų regime nuniokota ydų ir priklausomybių, Dievas yra jo gyvenime. Jei labiau vadovaujamės dvasia, o ne savais samprotavimais, galime ir turime ieškoti viešpaties kiekviename gyvenime. Šitai yra dalis slėpinio, kurį gnostinė mąstysena atmeta, nes negali jo kontroliuoti. Proto ribos. Tiesa gaunama iš viešpaties, suvokiame labai skurdžiai. Dar sunkiau pavyksta ją išreikšti. Todėl nevalia manyti, kad mūsų supratimo būdas leidžia mums griežtai kontroliuoti kitų gyvenimą. Norėčiau priminti, kad bažnyčioje teisėtai sugyveno skirtingi mokymo bei krikščioniškojo gyvenimo daugelio aspektų aiškinimai. Jų įvairovė gali padėti geriau išreikšti itin turtingą Dievo žodžių lobį. Tiesa, svajojantiems apie visų monolitiškai, be jokių niuansų ginamą mokymą, tai gali atrodyti nepageidaujamas jėgų išbarstymas. Kai kurios gnostinės srovės atmeta konkretų Evangelijos paprastumą ir trejybinį bei įsikūnijusi Dievą mėgino pakeisti aukštesnių vienių, kuriame pranyksta mūsų istorijos turtingas daugialypiškumas. Iš tikrųjų mokymas, arba tiksliau, tai, kaip tą mokymą suprantame, bei išreiškiame, nėra uždara sistema, stokojanti dinamikos, gebančios kelti klausimus, abejones, problemas, o mūsų žmonių klausimai kančios, sankirtos svajonės, kovos, rūpešiai, turi hermeneutinę vertę, kurios nevalia ignoruoti, jei trokštame rimtai aiškinti įsikūnijimo principą. Juk klausimai padeda mums kelti klausimus savo patiems, jų problemos virsta mūsų problema. Dažnai kyla pavojinga painiava įsitikinimas, jog dėl to, kad ką nors žinome ar galime paaiškinti tam tikrą logiką, jau esame šventi, tobuli, geresni už tamsią masę. Visus, kurie bažnyčioje turėjo galimybę geriau išsilavinti, šventasis Jonas Paulius II įspėjo saugotis pagundos, kad jie nesijaustų pranašesni kitų tikinčiųjų atžvilgių. Iš tikrųjų tai, ką tarėme žina, turėtų visuomet skatinti geriau atliepti į Dievo meilę, nes mokomasi gyventi. Teologija ir šventumas neperskiriami. Pamatęs, kad kai kurie jo mokiniai įsitraukė į mokymą, šventasis Pranciškus Asyžietis norėjo išvengti gnosticizmo pavojaus. Todėl šventajam Antanui Paduviečiui parašė taip. Man patinka, kad mokai brolius šventosios teologijos su sąlyga, kad tuo užsiėmimu neužgesinsi maldos ir maldingumo dvasios. Jis suvokė pagundą krikščioniškąją patirtį paversti intelektinių samprotavimų visumą, galop nutolinančią nuo Evangelijos šviežumo. Šventasis Bonaventūras savo ruoštų atkreipė dėmesį, kad tikroji krikščioniškoji išmintis neatsiejama nuo gailestingumo artumui. Didžiausia išmintis, kokia tik gali egzistuoti, yra vaisingai dalyti tai, ką turi, ir tai, ką gavai, kad išdalytum. Todėl, kaip gailestingumas yra išminties draugas, lygiai taip godumas yra jos priešas. Tam tikra veikla, jungiama su kontempliacija, pastarąją neapsunkina, bet palengvina. Tokie yra gailestingumo ir pamaldumo darbai. Dabartinė pelagionybė. Gnosticizmas davė pradžią kitai senai erezijai, irgi aptinkamai šiandien. Ilgainiui daugelis ėmė suvokti, kad žmogų geresnį ar šventą padaro nepažinimas, bet mūsų gyvensena. Problema ta, jog šitai subtiliai išsigimė, gnostikų klaida nebuvo įveikta, jį įgyjo kitokį pavidalą. Iš tiesų, galia, kurią gnostikai priskiria intelektui, imta priskirti žmogaus valiai asmeninėms pastangoms. Taip atsirado pelagijonai ir pusiau pelagijonai. Slėpinio ir malonės vietą užėmė nebe protas, bet valia. Buvo užmiršta, kad viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo, ir kad jis mus pirmasis pamilo. Valia be nuolankumo. Tie, kurie persiėmė pelagijonybės ir pusiau pelagijonybės mąstyseną, nors ir saldžiai kalba apie Dievo malonę, galiausiai pasitiki tik savo paties jėgomis ir jaučiasi pranašesni už kitus, nes laikosi tam tikrų normų arba nepajudinamos ištikimybės tam tikram praeičiai būdingam katalikiškam stiliui. Nors kai kurie kreipdamiesi į silpnuosius sako, jog padedant Dievo maloniai visa yra įmanoma, iš esmės jie paprastai perteikia mintį, kad visa galima padaryti žmogaus valia, tarsi ji būtų švarus, tobulas visagalis dalykas, prie kurio tada dar prisijungia malonė. Jie nesupranta, kad ne visi gali viską ir kad šiame gyvenime žmogiškasis trapumas neišgydomas iki galo ir kartą visiems laikams. Anot šventojo Augustino mokymo, kai kuriais atvejais Dievas ragina daryti tai, ką gali, ir prašyti to, ko negali, arba nuolankiai viešpačiui tarti: duok tai, ką įsakai, ir įsakyk, ką nori. Tai, kas maloniai trukdo geriau veikti mumise, galiausiai yra nuoširdaus, iškentėto ir maldingo savojo ribotumo pripažinimo stygius, nes nepalieka erdvės ugdyti galimo gėrio, prisidedančio prie nuoširdaus bei realaus augimo kelio. Kaip tik dėl to, kad suponuoja mūsų prigimti, malonė išsyk nepadaro mus antžmogiais. Priešiškai manyti reikštų perdėtą pasitikėjimą savimi. Šiuo atveju mūsų nuostatos pridengtos tikra tikystė netitiktų to, ką teigiame apie malonės būtinybę, ir faktiškai mažai ją pasikliautume. Juk nepripažindami savo konkrečios bei ribotos tikrovės, negalėsime išvysti realių bei galimų žingsnių, kurių viešpats kiekvieną akimirką mūsų prašo po to, kai mus patraukė bei įgalino savo dovana. Malonė veikia istoriškai ir paprastai pagauna bei perkeičia mus laipsniškai. Todėl, atmesdami tokį istorinį bei laipsnišką būdą, galime imti malonę neigti bei blokuoti, net jei žodžiais ją aukštiname. Dievas, kreipdamasis į Abraomą, sako: aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Kad galėtume būti tobuli, kaip jam patinka, turime nuolankiai gyventi jo artybėje, kaubiami jo šlovės, žengti iš vien su juo, pripažindami jo nuolatinę meilę mūsų gyvenime. Turime nebijoti jo artumo, kuris mus paveikti gali tik teigiamai. Jis yra tėvas, dovanojęs mums gyvybę ir karštai mus mylintis. Kartą tai pripažinus bei atsisakius pastangų gyventi be Dievo, pranyks vienatvės skausmas. Jei nebelaikysime atstumo tarp savęs ir Dievo ir gyvensime jo artybėje, galėsime leisti jam ištirti mūsų širdį, kad pamatytume, ar esame teisingame kelyje. Tada pažinsime viešpatės meilės kupiną ir tobulą valią ir leisime jam formuoti mus kaip puodžiui. Dažnai sakome, kad Dievas gyvena mumyse, tačiau geriau sakyti, kad mes gyvename jame, kad jis mums leidžia gyventi savo šviesoje bei meilėje. Jis yra mūsų šventikla. Vieno te prašau iš viešpatės, tik vieno te noriu – gyventi viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas. Juk viena diena tavo kiemuose yra vertesnė negu tūkstantis, bet kur kitur. Jame esame pašventinti. Dažnai užmirštamas bažnyčios mokymas. Bažnyčia daug kartų mokė, kad nuteisinti esame ne savo darbais ar pastangomis, bet Viešpaties, kuris imasi iniciatyvos malonę. Bažnyčios tėvai jau iki šventojo Augustino aiškiai išreiškė šį pamatinį įsitikinimą. Šventasis Jonas Auksaburnis tvirtino, jog pirmą, neįsitraukėme į kovą, Dievas mums įlieja patį visų dovanų šaltinį. Šventasis Bazilijus Didysis pabrėžė, kad tikintysis džiaugiasi vien Dievu, nesuvokia, jog buvo netekęs teisumo ir nuteisintas yra vien tikėjimu į Kristų. Antrasis Oranžo susirinkimas labai autoritetingai mokė, jog nei vienas žmogus negali reikalauti nusipelnyti ar nusipirkti dieviškosios malonės dovanos ir visas bendradarbiavimas su jai yra iš ankstinė tos pačios malonės dovana. Netroškimas būti švariam atsiranda per šventosios dvasios įliejimą į mus ir jos veikimą mumise. Tridento susirinkimas, pabrėždamas mūsų bendradarbiavimo svarbą dvasiniam augimui, vėl patvirtino šį dogminį mokymą. Sakoma, kad esame nuteisinti dovanai, nes niekas, kas yra pirma nuteisinimo, nei tikėjimas, nei darbai, nepelno pačios nuteisinimo malonės. Mat, jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip malonė nebebūtų malonė. Katalikų bažnyčios katekizme irgi primenama, kad malonės dovana pranoksta ir žmogų, ir bet kurio kūrinio proto galias ir valios jėgas, ir kad griežta prasme žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akise. Nelygybė tarp jo ir mūsų yra begalinė. Jo draugystė mus pranoksta be galo, negali būti mūsų nupirkta darbais ir tegali būti jo meilės iniciatyvos dovana. Šitai mus kviečia gyventi džiugiai dėkojant už tokią dovaną, kurios niekada neusitarnausime, nes jei kas nors yra malonėje, gautoji malonė negali būti užtarnauta. Šventieji vengia kliautis savo veiksmais. Atėjus šio gyvenimo vakarui, stosiu prieš tave tuščiomis rankomis, nes neprašau Viešpatį skaičiuoti mano darbų, juk visi mūsų teisumo darbai turi dėmių tavo akise. Tai vienas iš bažnyčios galutinai įgytų didžiųjų įsitikinimų ir jis yra taip aiškiai išreikštas Dievo žodyje, kad yra neginčiamas. Kaip ir aukščiausiasis meilės įsakymas, ši tiesa turi ženklinti mūsų gyvenciną, nes kyla iš Evangelijos šerdies ir kviečia mus ją ne tik priimti protu, bet ir paversti užkrečiamu džiaugsmu. Tačiau dėkingai išvesti draugystės su Viešpačiu neužtarnautos dovanos negalime, jei nepripažįstame, jog dovana yra ir mūsų žemiškoji egzistencija bei prigimtiniai gebėjimai. Turime džiugiai pripažinti, kad mūsų tikrovė iš esmės yra dovana ir savo laisvė irgi priimti kaip dovana. Šitai šiandien yra sunku pasaulyje, kuris manosi galys ką nors pasilaikyti savo kaip savo paties originalumo ar laisvės vaisių. Tik tai laisvos ir nuolankiai priimtos Dievo dovanos pagrindu galime savo pastangomis prisidėti prie laipsniško savęs perkeitimo. Pirmas dalykas yra priklausyti Dievui, tai yra aukoti save jam, kuris pirmas parodė iniciatyvą aukoti savo gebėjimus, pastangas, kovas su blogiu ir savo kūrybiškumą, kad neužtarnauta jo dovana mumise auktų ir plėtotusi. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką. To siekdama bažnyčia visada mokė, kad tik meilė įgalina aukti malonės gyvenimu, nes jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Girdėjote ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje.